У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх могилках. Відбуваються зустрічі на родимі народного письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні зустрікався у Мінську з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Обвинувачені по справі об живим щиті супрацовники Держаутоінспекції не признають себе винуватими. Гэта інше, більш подробязна. Пасля новинаў.
У студии новин Ольга Короткевич. Афганские улады поведомили, что вытеснили талибов с поселища около Кандагару, что на поудне краины. Урадовые войски и подразделения сил коалиции НАТО проводят буйную операцию при подтримке авиации. За два дня были забиты около 56 талибов. При конце минулого тыдня талибы напали на турму Кандагары, у вынику чего около 400 вязнев сбегли и могли долучиться до паустанских групповок. Міністр оборони Іспанії повідомив, що у виніку аварії вертольота силою Еврозв'язу в Боснії загинули два німецькі і два іспанські солдати. Вертольот звалився у центральній частці країни у районі Бані-Луки. Причина аварії покуль невідомая. Рада безпеки ООН сьогодні обмяркує резолюцію, скерованую на винищення сексуального гвалту в відносинах мирного насильництва у часі воєнних конфліктів. У документі, представленому США, пропонується віднести гэтую проблему до сфери безпеки. Старшинёй на посяджэнні дзяржсакратар США Кандаліза Райс. Сьогодні раніцей почалося перамір'я поміж Ізраїлем і Хамасом. Домова була заключена при посередництві Єгипту. Керівник Хамасу у Газі Ісмаїл Ханіє повідомив, що усі палестинці хочуть міру і будуть поважати гэта перамір'я. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмарт назвав погодненні хістким і магчыма недовготерміновим. Верховный суд Сербии осудил на 40 годов зняволена Радомира Марковича, былого начальника службы безпеки былого президента Югославии Слободана Милошевича. Маркович признан виноватым у замаху на вядомага оппонента Милошевича Драшковича у 1999 годе. У вынику чаго 4 человеки загинули, сам Драшкович не потерпел. Азербайджанский журналист, який выиграл приз международной амнистии, сказал, что улады не дозволили ему выехать за мяжу. Агил Халил, 25-годовый корреспондент, найбуйнейший штодзённый оппозиционер Позиційної газети Азербайджану, був одним з лауреатом премії міжнародної амністії за журналістику і права чоловіка. У соковіку він був шпіталізований після ранення ножом. Редактор Халіла каже, що журналіст розслідував корупцію у вищих ешелонах Баку. Ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзень народзіна Васіля Быкова. Народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. Быкаў быў сталым сябрам, аўтарам і слухачом свабоды. Пра гэта сведчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Прихильники таленту Василя Быкова сьогодні собралися на традиційну зустрічу на ягонай радзіме у вёсцы Бычкі Вушацкага району. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Васіля Быкова праходзяць 4-ты год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкова на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і нашая карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усіх гасцей быкаўскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцэйскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Васіля Быкова на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Таціяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шарковшчыны, гарадка Воршы, Шумілена, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Владзіміраўна, якая таксама жыве на Вушаччыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарыня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў ды малюнкаў бацькоўскай хаты Быкавых. Менавіта яна раіла, якім чынам у музеі ўсё зрабіць так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата. як розкласти його неособисті речі. Експонати збирали усією вёскою, а наглядчицей музею тепер працює удова молодшого брата Василя Быкова, подарня Антоніна. Для усіх ахвотних Антоніна Быкова сьогодні провела екскурсію. Тут же каля музея пройшла імпровізована вечірина, на якій мав можливість виступити кожен, хто хотів сказати кілька слов про Василя Быкова, якого називають сумлінням білоруської нації і чиї твори залишаються узором правди у сусвітній літературі. Сьогодні упершиню угодки Василя Быкова означалися імпрези у Вітебську. На малой сцені Національного академічного драматичного театру Мія Кубаколоса були представлені фрагменти зі спектаклів по ягоних творах. Прогучали доклади про життя і творчість письменника. Зрешті, імпреза у день народження відомого письменника-земляка задумувалася більш масштабною. Міркувалося провести перші наукові быковські читання у обласній бібліотеці. Однак цю ідею не ухвалили вітебські чиновники, і від її довелося відмовитися. Старшиня обласної організації товариства білоруської мови Іосиф Наумчик згадав, що ще у 2004 році вітебські сябри ради товариства білоруської мови зверталися до уладів в області города з цілим шерегом пропонов по вшануванню пам'яті Василя Быкова. У тим ліку з пропановою проводять щогодові наукові конференції і усталювати меморіальну шильду на будинку мистецької учельні, де у 1939-40-х годах у Вітебську вчився письменник. Сьогодні макет пам'ятної дошки уже зробили вітебські скульптори Валерій Могучий і Олександр Гвоздіков. Однак їм повідомили, що оцінити її мистецькі вартості мусить старшиня Вітебського горвиконкома Павел Лосич і керівник відділу культури горвиконкома Віктор Кібісов. Коли чиновництво ухвалить їхню працю, то, вірогодно, меморіальна шильда у гонор Василя Быкова з'явиться у Вітебську ніде у середині вересня, коли буде відзначатися День города.
Это был репортаж с Радимы Быкова. Сегодня, у день его народжения, многие люди приходят на усходние могилки, где похованный письменник. Там побывала Инна Студинская.
На могиле Василя Быкова теплые букетики синих волошек, якія так любил письменник, рамонки, белые и червоные гвоздики. С раницы не было никаких организованных митингов. Просто подыходили люди с кветками и молчки стояли каля могилы. Гутару с людьми.
Для меня Быков – это Беларусь, сумление, это правда. Я маю ее творы, перечитываю его «Долгая дорога до дому». Удивляешься, как он смог выжить.
Для меня это приклад соправданного белоруса.
Василий Быков, как старый солдат, часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому у Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у Городни, ни на Радиме так и не заявилися в улице имя Василя Быкова?
Владе не потребны такие люди. Такие люди, как Быков, владе – это помеха. Тому, покуль эта влада есть, все так застанется.
Бояться – это одно. А по-другому, влада у нас таких моральных принципов, что, видать, им соромно навод. Бывший при владе проезжает по той же улице Быкова.
Эти люди сегодня пришли до могилы Василя Быкова. Рух «За свободу» под керівництвом Олександра Мілінкевича заснував премію «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Ініціатори проєкту кажуть, що узнагорода стане протягом премії Європарламента «За свободу думки» ім'я Андрія Сахарова, якою літось був відзначений екс-кандидат на президентських виборах Олександр Мілінкевич. Більш подробязно про премію з координатором цього проєкту Інною Кулей поговорив наш кореспондент Ігор Корній.
Статуэтки «За свободу думки» имя Василя Быкова, выкананные скульптором Виктором Копычем, все лето першиню отрымают три наибольш яскравые представники демократичной элиты Беларуси. Это люди, якія могут лечиться продолжальниками справы Василя Быкова и якія наибольш причинились до процессу формования незалежной белорусской супольности и вертания Беларуси у европейскую семью. Як народилась идея такой премии, рассказывая Инна Кулей.
Эта идея возникла после отрымания Александра Мілінкевичем премии имя Сахара Европейского парламенту. Ён в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выховали вот этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь у соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василя Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавидно для тех, кто выховал дух и кто отстоял. яна будзе штогоднай. Розныя арганізацыйныя справы не дазволілі это зрабіць адразу ў 2007. Яна толькі была абвешчаная роўна год таму ў Бычках. А ў гэтым годзе ўжо будуць першыя ўзнагароды, і першы раз гэта будуць тры лаўрэаты.
Вызначыць самых вартых даручана журы ў складзе 30 чалавек. Сярод іх Ірына Быкова, жонка Васіля Уладзіміравіча, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Адам Мальдзіс, Святлана Алексеевіч, Сергей Навумчык, Александр Лукашук, Миколай Мельников, Алексей Марашкін ды іншыя.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску у абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкава ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як жах, з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Паслухаем урывак гэтага запісу.
Калі праз стагоддзе той пыл дым патроху развеяўся, дык людзі з усходу і заходу бачылі гіганцкае правалле ў цэнтры Еўропы. Глыбіня яго была такая, што да дна не дасягаў срок. Шырыня таксама хавалася за краявідам. Між гэтых берагоў заўжды курэў шызы свярдзючы дым, з якога часам выскопу без ногі хвастаты цмок.
Сёння ўпершыню на свабодзе запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым прыпавесці «Жах» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, а зараз наша апытанне. Што вы больш за ўсё цэніце ў творчасці Васіля Быкава? Адказвае салігорскі актывіст незарэгістраванага руху за свабоду Павел Батуеў.
Аблава, твор, які за ўсю школьную праграму ўразіў мяне найбольш. Я яго там прачытаў літаральна на адным дыханні. Ён паўплываў на мой светагляд, на мае антытаталітарнае перакананне. Часткова сфармаваў мой светагляд. Калі я далучаўся да партыі БНС, даведаўся, што Быкаў быў адным з заснавальнікаў, для мяне это было такі дадатковы стымул, каб далучацца менавіта да партыі БНС. Для мяне асноўнае, што Быкаў пісаў праўду, а праўда яна актуальная заўсёды, тым больш калі ўзяць біяграфію Быкава, калі большасць пісьменнікаў, якія асвятлялі вайну, яны пісалі ў такім ключы, які быў патрэбны партыі, і Быкаў у гэтым плане зазнаў прэсінг моцны, але ўсё роўна святло праўды, і гэта безумоўна, гэта заўсёды будзе актуальным. Я бачу ў гэтым прыклад, што заўсёды, не гледзячы на нейкую кан'юнктуру, чалавек мусіць заўсёды трымацца праўды. Бачанне Беларусі ў Быкава было прынцыпова адрозным ад бачання той Беларусі, якую будуе рэжым.
Это был Павел Батуев с Солигорску. Депутат Палаты представников Александр Свирит, самой галоўнай быкаўскай спадчыны, лічыць яго літаратурную творчасць. Пра палітычныя погляды і грамадскую пазіцыю Быкава ён кажа так.
Чалавек творчы, гэтаму адносіцца трэба вельмі спакойна і терпливостью, потому что это погляд письменника. Я постоянно не разумею авангардизма на рыцу мастацтве, инших плыню, але тем не меньше, не есть их хвалять, поэтому к этому треба относиться с терпением и разуметь то, что это погляд письменника. Твор, який выдавал Василь Быков, знаходили своего читача, свой водгук, свое уражение, свою необходность у громадстве. Поэтому творчество Василя Быкова неповторное, быкаўская творчасць, выдаваліся, выдаюцца ягоныя кнігі. Не вельмі абіжаны быў Васіль Быкаў у гэтай частцы. Давайце ўвесь час друкаваць Васіля Быкава і а другіх крышку менш друкаваць. Это для іх таксама будзе не вельмі прыемна.
Лічыць дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт. Нагадаю, сёння дзень нараджэння Васіля Быкава, і сёння быкаўская тэма будзе тэмай нашага дня. Я нагадаю асноўныя паведамленні нашай праграмы. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не удалося провести першие быковские читания, але на наших хвалях сегодня гучит невядомый запис голосу письменника. Державный секретар Ватикану кардинал Бертоне сегодня умел у Менску встречи с митрополитом Филаретом и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Посол США Карен Стюарт заявила, что США чекают, как пройдут парламентские выборы у Беларуси. Вызволение политвязня так само застается умовой для диалогу. Обвинувашенные по справе об живым щите супрацовники Держаутоинспекции Геннадий Дорогокупец и Алексей Лихтарович не признают себе виноватыми. Другий день визиту у Беларусь державный секретар Ватикану кардинал Тарчизіо Бертоне почав встречи с православным митрополитом Филаретом. Поводле кардинала она была пленной и конструктивной. Так само кардинал провел перемовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Паводле кардинала, ягоная сустрэча с православным митрополитом Филаретом была вельмі пазітыўнай у пляне ўзаемнага абмену. Яна дэманструе атмасферу супрацоўніцтва, якая існуе ў Беларусі паміж двумя канфесіямі і цэрквамі. Прадстаўнік православнай царквы святар Алексей Шынкевіч сказаў:
«Мы лічым, што гэта ўжо добры крок для рыма-каталіцкага касцёла. Гэта знак нашай павагі, знак таго, каб Рима-католицкая церква таким же чином относилась до интересов православной церкви, у тим люку на Беларуси.
Уповноважений по справах релігії і національності Леонід Гуляка, приймаючи державного секретаря святого посаду, сказав, що його апарат контролює виконання закону об свободі сумління, а не діяльність релігійних організацій. У відказ кардинал передав удячність за свободу релігії, яка є у Білорусі. Починаючи перемови з кардиналом Бертоне, міністр заміжних справ у Білорусі виказав сподівання, що візит буде пленним. Завтра, як повідомив керівник пресової служби президента, Павел Легкий, державного секретаря святого посаду прийме керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Католицькі вірники чекають, що у виніку приїзду державного секретаря святого посаду стане можливим візит папи Римського у Білорусь. Активіст Менської католицької громади Микола Граков сказав:
«Вже шмат годів вірники католицькі моляться за те, щоб святий отець приїхав у Білорусь, щоб папа Римський молився тут разом з нами, в нашій країні. І це було ще, коли жив Ян Павел II. Це протягується так само, коли святий отець був вибраний Бенедикт XVI. І ми сподіваємося на те, що колись справді святий отець приїде в Білорусь. А наскільки хутко це буде, це тільки Богу відомо. Не все залежить від людей, і навіть від вельми високих уладів так само, я думаю, не все залежить. Все залежить від ще більш високої волі».
Паводле прадстаўніка православнай царквы святара Алексея Шынкевіча, пакуль што ніякай магчымасці візіту папы ў Беларусь няма і не будзе.
Гэта агульная пазіцыя рускай праваслаўнай царквы. І гэта пытанне не мітрапаліта, гэта пытанне святейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея і сіноду рускай праваслаўнай царквы. Менавіта так гэта пытанне будзе рашацца, не інакш.
Сёння у другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне з'яўляецца госцем Менскай грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа, якую ўзначальвае отец Андрэя Бламейка. А о 5 гадзіне вечара кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам адслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь павінна вызваліць усіх палітычных вязняў, калі яна хоча палёгкі ў амерыканскіх эканамічных санкцыях і паляпшэння адносінаў з США. Такую заяву агенству «Франс Прэс» зрабіла пасол США ў Беларусі Карен Стюарт па тэлефоне з Вашынгтону. Больш падрабязна з заявай вас пазнаёміць Алена Раткевіч.
Як заявіла Карен Стюарт, мы по-ранейшему готовы разглядаць шляхі паляпшэння наших адносінаў. Але гэта залежыць ад крокаў з боку беларускіх уладаў і сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якая стала падставай для наших санкцыяў. Мы чакаем вызвалення палітвязняў і чакаем, як пройдуць парламенцкія выбары. Спадарня Стюарт падкрэсліла, што Вашынгтон па-ранейшаму настойвае на вызваленні ўсіх палітвязняў, у тым ліку экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандра Казуліна і двух актывістаў, засуджаных ўжо сёлета. Наступная важная вяха, з якой мы звязваем спадзяванні на пазітыўныя змены ў беларускім палітычным жыцці – парламенцкія выбары і перыяд кампаніі перад імі, заявіла Карен Стюарт. Паводле яе словаў, будучыя парламенцкія выбары стануць ключавым тэстам на здольнасць Александра Лукашэнкі давесці да лагічнага канца ранейшыя асцярожныя зрухі ў бок гатовасці да рэформаў, канец цытаты. І ў выпадку станоўчых зменаў ЗША будуць гатовыя да дыялогу з Беларуссю. Пра гэта заявіла сёння агенцтву Франс Прэс пасол ЗША ў Менску Карэн Сьюарт. Заяву яна зрабіла па тэлефоне з Вашынгтону. Пасол ЗША пакінула Менск на патрабаванне беларускіх уладаў у пачатку сакавіка. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталія Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». У 2006 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў супольна з некалькімі грамадскімі і палітычнымі арганізацыямі краіны абвясціў пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава. Анансавалася 14 тамоў, тры з якіх былі выдадзеныя маскоўскім выдавецтвам «Время». Яшчэ тры выйшлі летась. Каардынатарам праекту да свайго зняволення быў экс-кандыдат на прэзідэнта краіны Александр Казулін. Пра сітуацыю і перспектывы выдання нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак гутарыць са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам.
Спадар Алесь, калі чакаць наступных таму?
Наступныя тамы, як і планавалася, рыхтуюцца спакваля і чакаюць свайго выдання і свайго чытача. Як на пачатку планавалася, камісія па ўшанаванні памяці Васіля Уладзіміровича Быкава пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў і грамадскімі ініцыятывамі, сярод іх, як ініцыятар выдання прафесар Александр Казулін, якось задумвалася выданне не шараговае, не акадэмічнае выданне поўнага збору мастацкіх твораў Быкава, як агульнанацыянальны праект. Таму трэба з радасцю канстатаваць да працы па падрыхтоўцы наступных тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкава падключаюцца розныя грамадзяне Беларусі і замежжа, падрыхтаваныя амаль цалкам да друку наступныя два тамы, 7 і 8. У іх увойдуць апавяданні Васіля Быкава, пачынаючы ад самых першых і да 90-х гадоў. Гэта асобны том з пашыранымі каментарамі, з тэкстамі, логічнай выверкай. І наступны том, які ўключыць у сябе доўгую дарогу дадому, дадаткі да доўгай дарогі, аўтабіяграфічныя запісы пісьменніка, парадоксы жыцця і іншыя.
Абвяшчалася, што гэты поўны збор твораў будзе ўключаць 14 тамоў. Як выглядае сёння? Ці ўмесціцца ў названую лічбу кнігаў уся творчая спадчына пісьменніка?
На сёння можна прызнацца, што 14 тамоў, калі ўключаць у іх і пісталярную спадчыну і спадчыну Быкава мастака і яго публіцыстыку, 14 тамоў не змесціць усё створанае, усё напісанае Васілём Уладзіміровичам. Таму не выключана, што апошні 14 том будзе ў некалькі кнігах.
На самым пачатку выдання поўнага збору твораў Васіля Быкава было абвешчана, што ён паступіць бясплатна ў бібліятэкі краіны праз цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. Як на сёння распаўсюджваецца гэтае унікальнае выданне?
На жаль, яшчэ раз мусім канстатаваць, цэнтралізавана і бібліятэчны калектар, і міністэрства культуры, і міністэрства інфармацыі адмовіліся прыняць усе 3000 экземпляраў вось першых тамоў. Таму мы раздаём, перадаём найперш у бібліятэкі для агульнага выкарыстання гэтыя кнігі. І да ўсяго выявілася ўсцешлівая карціна. Многія чытачы захацелі мець кніжкі ў сваіх хатніх бібліятэках. Таму невялікі наклад вырашана пусціць у кнігагандаль.
І калі плануецца гэты маштабны праект у поўным зборы стане на паліцы аматараў творчасці Васіля Быкава?
Урэшце хацелася, каб чалавек, які на пачатку выдання поўнага збору мастацкіх твораў спрачыніўся да гэтай ганаровай місіі, змог пабачыць, калі не наступныя тамы, дык хоць апошнія тамы ўжо на свабодзе. Я маю на ўвазе Александра Казуліна.
сказав нашому радіо старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич. Ну а зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі «Білоруська Атлантида».
Новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» ми протягнемо розмову з істориком Олегом Трусовим про білоруські дороги. Гетим разом про дороги як шлях до свободи і добробиту.
Звичайно, білоруси були моцними і незалежними, коли мали вихід до моря і могли контролювати гандльові шляхи.
Гэтая перадача праз 20 хвілінаў, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рашэннем сойму партыі БНФ з шэрагу сяброў партыі быў выключаны намеснік старшыні Алесь Міхалевіч. Гэтыя і іншыя выказванні на адрас апазіцыі.
Это Александр Анатольевич Яцкевич-Вичевск. Вельми осоромились с БНФ. Это нельзя было афишовать на всю Украину. Что там здоровалось, нехай бы оно робилось у себя внутри. И человек, как бы он себе не был, или он столько отдал здоровья и сил для всей працы, это нельзя было робить. На мой погляд, в свой час поздняк перегнул планку. Коли крепко радикально отнесся до русскомовного насильства...
Виктор Бутон, меня очень удивляет, почему лидеры оппозиции обходят незаконно осужденных граждан властями или их представительствами Беларуси, но зато постоянно и очень много уделяют политическим узникам, при том, что обоим этим категориям граждан власти предоставили волчьи билеты без прав на все конституционные права и свободы.
Выказывание комментует наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец.
Политических невольных у нас на сегодняшний день 4 человека. Людей, которые имеют возможность отстоивать свои громадские права, которые находятся за кратами, вельми шмат на сегодняшний час. И этими людьми мы занимаемся. Вот, например, у нас есть такая громадская организация «Реабилитация», которая занимается покуль что сбором информации про тех людей, которые незаконно потерпели от сегодняшней влады. Треба подкреслить, что в сегодняшних умовах добиться правды и реабилитации этих людей немогчимо, бо у нас нема незалежных судов, у нас нема незалежной адвокатуры. Мы не можем звертаться в международные структуры, бо Беларусь не является дельником этих структур. И один шлях – это чекать изменения ситуации, когда у нас оправданные будут незалежные суды, когда человек на самой справе может оборонить свой гонор, свою годность.
В наступном телефоновании слухачка задает питание.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого спутника я могу найти Радио Свобода?
Отказывая журналист Радио Свобода Сергей Шупа.
Программу Белорусской службы Радио Свобода можно в Беларуси принимать про подорожник Hotbird. И он один из самых популярных, тому думаю, что не так тяжко будет его знайти. Ну а как докладно настроиться на наш канал, вы можете знайти всю подробязную информацию на нашем сайте. Сверху у меню под назвой Радио Свобода вы бачите раздел Радио. И там информация про подорожник. Коли вы умеете это робить сами, вы там легко зробите это сами, а коли не, просто покажите эту информацию некому специалисту, и он легко настроит на наше радио.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес нашего радио.
Я чув, что громадским редактором у вас має быть Валентин Тарас. Это ведомый поэт и перекладчик, это я ведаю. Я бы хотел, каб он прочитал один свой верш у час своего редакования. Не памятаю, как он называется, але там справа в том, как партизаны захопили молодого полицая и его повинны расстрелять. И он просится, что он у матки один, каб его помиловали. Выдатный верш Тараса. И он раскрывает многие факты того життя, про какой «Свобода» вельми мало говорить, а хотелось бы как больше.
Про Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Менску 20:30 у ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навіну. Афганскія ўлады паведамілі, што выцеснулі талібаў з паселішчаў каля Кандагару, што на поўдні краіны. Міністр абароны Гішпаніі сказаў, што ў выніку аварыі верталёта сілаў Еўразвязу ў Боснії загінулі два нямецкія, два гішпанскія міратворцы. Рада бяспекі ААН сёння абмяркуе рэзалюцыю, скіраваную на вынішчэнне сексуальнага гвалту ў адносінах мірнага насельніцтва ў часе ваенных канфліктаў. Прадстаўнікі Еўразвязу сёння настойліва заклікалі ўкраінскага прэм'ера Юлію Тимошенко ліквідаваць палітычныя рознагалоссі, якія могуць нанесці шкоду украінскай эканоміцы. Міністэрства фінансаў США замарозіла банкаўскія рахункі двух падазраваных у прыналежнасці да тэрарыстычнай групоўкі, якая дзейнічае ва Узбекістане. У Японіі значна павялічылася колькасць самагубстваў, рэкордная за апошнія 30 гадоў лічба, больш за 33 тысячы ў 2007 годзе. У Брусэлі лідзеры краін Еўразвязу абмяркоўваюць сёння далейшы лёс лісабонскай дамовы аб рэформе звязу. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу і прэм'ер Ірландыі Брайан Коун дамовіліся ўстрымацца ад паспешлівых рашэнняў. У ефіры Радыё Свабоды мы працягваем навіны. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла на яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Тры прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне, які з пяцідзённым візітам у Беларусі, сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных справаў Сергіем Мартынавым. Сёння ў другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану быў госцем менскай грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа, якую ўзначальвае айцец Андрэя Бламейка. А 5 гадзіне вечара кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам адслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Пасол ЗШ ў Беларусі Карэн Стюарт заявіла, што Амерыка чакае, як пойдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі не прызналі сябе вінаватымі. Дзяржаўны абвінаваўца заявіў, што лічыць іх віну поўнасцю даказанай. Міністэрства юстыцыі Беларусі не дазволіла рэгістрацыі руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта была ўжо трэцяя спроба руху зарэгістравацца. А сёння беларуска-літоўская мяжа стала дзяржаўнай мяжой. Гэта кавалак амаль 679 кіламетраў стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы еўрапейскага звязу пасля яго пашырэння. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Беларускія дарогі да свабоды і дабрабыту». Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Свае Рубяжэвічы, што на Стаўпцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны.
А то, что отбылось в часе Другой Сусветной, стал, так говорить, исторической подставой для моей вандровки. Непосредственно же церемония открытия реставрованных могилок сотень забитых тут габреев. Деля чего жили и працавали у Рубяжевичах 15 студентов и 4 выкладчики францисканского колледжа Сиена Колледж, что у штате Нью-Йорк. А пошний выступил спонсором проекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могилки мы доведаліся от тих негабреев, что тут живуть. Яны самостоятельно спробовали их обновить и просили нашей допомоги. Могилки находятся у заняпаде настолько, что их не бачно. У таким стане до 120. Мы их знайшли и поставили вертикально, як и тыя, што ляжалі на баку. Ачышчаныя былі ад непатрэбных раслін, зараснікаў вакол. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты просто терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Я спытаю Франкліна Шварца, ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта.
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжевічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведываю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе нешмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сеткі нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ўхвальна цокалі, а гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую мову. Иди расскажешь что-то за ягодки.
Берёзовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Найди бутылку сюда.
Давайте бутылку нальем.
Побач со спадаром Рамейком, его сестра-близнец Янина, да и 70-годовая была и наставница спадарни Ядвига Покаловская. Для ее проезд замежных гостей у нешматликую вёску еще и отхлание после нападкавшего гора.
Инвалид по сердцу. Я за полгода сына похоронил, 47 годов. Сердце батьки не выдержало ровно. И вот я осталась одна. Вёсцы молодых почти нема.
Сельсовет есть, аптека, маюч коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на яду.
Веселость у спадара Марьяна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмовцы бачили усё на свои очи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто, и тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах, женщина держала, но держала. Другое, ей застрелили, пало, а тогда 7 раз стреляли. Я сам, ребенок был лазить, говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная.
Большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Почувши размову, до нас подошла 76-годовая спадарня Валентина Андреева. Зараз живе у Койданове, а на церемонию приехала специально. Яна таксама сведка.
Я ўсё помню. Майго двоюраднага брата, яшчэ маладых ребят сагналі фашысты. Евреяў убівалі, развівалі іх, бросалі ў яму. І заставілі нашых хлопцаў закапываць. А евреі яшчэ не все былі убітыя. Так адна старушка, соседка наша, говорит, Женя, не засыпай меня. А он стал і не засыпает. Полицай подошёл, говорит, если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу. І когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракае на кароткую памяць некаторых сённяшніх нашчадкаў.
На тых кладбішах прыязджаюць па мне з машынай, мур разбіраюць. Я падыходжу да гор хлопца, куда вы берыце гэты камні? На стройку.
Яўрэйскае кладбішча пралі памятнікі і сабе рабілі.
Цвет да горшага мяняецца.
Горшага.
Ёсць боскі суд.
Ёсць.
На арганізатарку аднаўлення могілак, краязнаўцу, настаўніцу мясцовай школы Рамуальду Сабалеўскую мне давялося літаральна паляваць. У яе не было, здавалася, ніводнай вольнай хвіліны. Але вяскоўцы аднадушна казалі мне, што без яе неўрымслівасці, энергетыкі, глыбокіх ведаў рубяжэвічы, не рубяжэвічы. Нарэшце упрасіў Рамуальду Ігнаціўну на колькі хвілін збегчы ад усіх ды адключыць сотавы.
Не першы год сюды яўрэі прыязджаюць, з Нью-Йорка прыязджала даволі знакамітая балерына Элеанор Ланг. Хацела знайсці карані свайго дзеда Беразовіча. Пра сказах старажылага то былі найбольш багатыя яўрэі ў рубяжэвічах. Чула пра тое, што ў Ізраілі ёсць кніжка пра рубяжэвічы. Ці магчыма такую дастаць? Вот яна сказала, што калі яна ёсць у Ізраілі, то яна будзе ў вас. У чэрвені мы ўжо атрымалі гэту кніжку. Мы знайшлі месца, дзе была хата для дзеда. Зрабілі фільм. Мястэчка наша паўстала ў 14-м стагоддзі. І менавіта дзякуючы яўрэям вельмі была даспадобы гэта мясцовасць, таму што яна была на ўзвышшы. Было шмат лясоў праточнай вады. Пыталася такая дабрыня ў іх. Жаданне кантактаваць з людзьмі.
Імкненне да заможнасці.
Напэўна, гэта не тыя габрэі, што жылі ў рубяжэвічы. Таму што сяляне былі бедны. Ну каму ім было так многа збываць тавару? Па колькасці было каля 3000, а 700 было, 2000
зіпаней. Лёс рубяжэвічаў быў фактычна прадвызначаны.
Так.
За 10 год заняцця краязнаўствам гэта далёка не адзіны, не менш варты ўвагі яе праект. Апавядае спадарня Сабалеўска.
У 2006 годзе было 100 гадоў, як быў закладзены першы камень пад будаўніцтва нашага касцёла. Ну і тады прыйшла такая задума пакінуць тым, хто будзе жыць пасля нас, у памяць. Колькі сёння вёсак знаходзіцца ў нашай парафіі? 43 вёсы. Мы ад кожнай вёскі прывезлі камень, выпісалі назву кожнай. Камяні мы гэта складалі па карце, так як у Слупцоўскі раён. Вёскі многія выміраюць. І хачы камень вёскі, а яе ўжо нават няма. Нават не засталося падмуркаў. Калі мы адкрывалі, праз некалькі дзён памерла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А вот ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы. Апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі – народнае свята. А ў нас увесь час былі дзве сінагогі. Уніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не на народных святах, але канфесіянальная. Таму на наша мова так усе тры мовы перажыла. Габрэйскую, і рускую, і беларускую, і польскую. Мыла. А ў нас мястэчку назваць Мыдла, Мінска. А ў нас Медніцын. Так ж Купалы тэма. З дзіцьмі радавод мы знайшлі захаванні родзічаў Янкі Купалы па лініі маці, дзядоў, прадзедаў. Мы за тое, каб перавезці хату маці Янкі Купалы сюды назад, на той месца, дзе на калісці была, залілі фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за тры дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінуўшы ў сталіцу працу праграміста. Выкладае ў школе інфарматыку ды матэматыку па-беларуску. А наша размова пра паўсядзённае жыццё местачкоўцаў.
А як жыццё ў рубяжэвічах ты ацэньваеш? Паміраючая вёска, выжываючая, заможная?
Нас выжываючая. За кошт такіх людзей, як цёща, цесць. Таму што от яны ў асноўным трымаюць культуру тут мясцовую.
Працаваць ёздзі людзі?
Школа, калхоз, людзі ездзяць у Дзяржынску, стопцы на працу. Пані Палька, гарадок робяць. Месцы працоўныя, трэба таксама забяспечыць людзі.
Лафата закончылася, калі мільярды давалі? Транспартныя стасункі?
Рэдка ў нас грамадскі транспарт ходзіць. Раніцай на Мінск аўтобус ідзе і вечарам назад. І дорага людзям, асабліва пажылога ўзросту, сваім транспартам дабіраюць. Я вот так сам 10 кіламетраў спачатку на велосіпедзе, 3 года ездзіў, потым на матацыкле, цяпер вот на машыне.
30-гадовы Максим працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне монтажнікам-высотнікам, кажа, што вымушаным.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Сказалі, в калгасе 130 рублей, все в основном в Мінске.
Неделями ж там живут, а выходные сюда. Летом очень много народу. Ну, природа красивая, в клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працаваць тут негде.
Але вось цырымонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добрый прыклад сотрудничества Беларусі і Соединенных Штатов. Важно, што это пример приватного сотрудничества. Я не сумніваюся, это добрый прыклад.
А вось пранікнёнае слова, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм. In the Jewish religion,
we believe that... У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння дзень народзіна ў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываюцца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карен Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі ДАІ не прызналі сябе вінаватымі. А зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працягваем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі да свабоды і дабрабыту. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Трнаццатага траўня сёлета адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. Як паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі, абедзве краіны імкнуцца да супрацоўніцтва шляхам развіцця транспартнага калідору паміж рэгіёнамі Чорнага і Балтыйскага мораў, а таксама пашырэнні яго геаграфічнай прасторы ў накірунках Каўказ-Каспійскае мора і Скандынавія, Заходняя Еўропа.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Олег, дык што, палітыкі ў рэшце рэшт вырашылі адрадзіць ідэю балтыйска-чарнаморскай супольнасці ці балтыйска-чарнаморскага калектару, што было папулярнай у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя?
Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНРФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России.
Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як праваднікоў акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай геаграфічны стан Беларусі, скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не заняпаду. Дык, Алег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы?
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Першыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне.
А з якіх частак складаўся гэты шлях?
Ён склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладажскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы.
Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы?
Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабская срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі, з Двіны ў Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусця Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татара-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць.
Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі?
Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, то Кульм і асабліва Гданьск. І, вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы, айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ.
А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў?
Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годі Варшавський Сойм затвердив проєкт злучення Березіни з Вілії. Однак, на жаль, проєкт не був реалізований. Новий проєкт був більш щасливий. Він узнік 1655 годі. Це була ідея будівництва Дніпровсько-Бугського канала з речки Піна в речку Муховець. Він активно дійничав, і до кінця 18-го століття по каналу під час навігації щодня проходило 3-4 судни і 1-2 плити.
До речі, а як і хто збудував славутий Агінський канал?
Цей канал мав протяглість 46 верст. Канал злучав ряку Щару, приток Ньомана, і ряку Ясельду, приток Прип'яті. Ініціатор і фундатор побудови канала – славутий слонімський магнат Міхал Казімір Агінський, родний дядька композитора Міхала Клеофаса Агінського. Негляючи на великі видатки, він загадав провести канал так, щоб кораблі плили під вікнами його палацу в Целіханах. Будівництво почалося у 1767 році і було скончено 1783. Вельми хутка.
А хіба канали у Білорусі будували тільки у транспортних метах?
Не тільки. У 18 столітті наші предки вже ведали про меліорацію. Так білоруські магнати, які жили на Полесі, де, як відомо, шмат болотів і багни, робили осушальні канали. Причому копали зимою, коли глеба підмерзала. Викопана земля йшла на дамби і греблі, по каналу знову ж ходили лодки, шугалеї і чайки, різні невеличкі гандльові суди.
Зрештою, а як до водних шляхов поставились нові господарі Білорусі – росіянці?
І вони так само шукали економічну вигоду. І в першій половині 19-го століття зробили Березінську водну систему, яка зв'язала Дніпро і Західню Дніпру. У 1824-1839 годах праз польські землі, які належали Росії, і білоруські землі провели Августовську систему каналу, яка злучила Ньоман і Віслу. Августовський канал був самим глибоким і мав довжиню 102 кілометри. Шлюзи і збудовані добре заховалися, зараз вони відновляються, і цей канал може стати об'єктом міжнародного туризму.
Ви так мальовниче і захоплено розповідаєте про ці водні шляхи, що мені так і бачиться Білорусь, де поміж лісів і болотів, по реках, узад і вперед пливуть пароходи. Але гэтага нема. Дык калі і чому водні шляхи прийшли в заняпад?
Перше – гэта масовая высечка лясов. Російський імперіалізм збагрив більшість наших лясов в Європу. І, відповідно, речки обмялели. Другий конкурент – гэта чугунка. Дякуючи чугунці, в кінці 19-го століття спинився рух на Агінському каналі і Двінсько-Березінській системі. Однак водні шляхи дійничують і дійничали на Полесі.
Ви весь час робите акцент на водних артеріях як найбільш важливих для досягнення економічного прогресу нації. Хіба шашейні дороги чугунки меншою виконали ролі у гэтым?
Уявіть собі, що меншою, бо гэтыя шляхи в основному були військові для пересовування військов і вивоза товарів з Білорусі. Водні шляхи ніколи не використовувалися у воєнних метах, хіба що тільки в останню війну крыху, і вони якраз зв'язували країни повночі і повдня. Гэтый гандаль був економічно вигадний, тому що не тільки вивозив, але й привозив.
А як дійнічає водний транспорт у Білорусі сьогодні?
Ми так само маємо некепські водні шляхи. У нас є 10 портів на Дніпрі, Сажі, Березіні, Ньомані, Західній Двіні. Протяглость внутрішніх річних шляхов Білорусі прикладно 2000 кілометрів. І так само ми по сьогоднішній день маємо водний шлях, який має агульноєвропейське значення. Це система Буг, Дніпро, Бузький канал, Прип'ять, знову Дніпро і Чорне море. А так само є три порти річні в Гомелі, Бобруйському зрі, які щільно зв'язані з чугункою. І таким чином цей шлях несе добробит Білорусі зараз.
Вертаючыся да ідэі Балтыйска-Чорнаморскага калектору. Што робіцца ці што зроблена на гэтай еўрапейскай дыаганалі?
12 травня Беларусь, Литва и Украина подписали у Вильни трехбоковое погоднение об развитии перевозок разных товаров по Межбалтике и Черным морем. У силу вступая чугуночный проект «Викинг». які забезпечує комбіновані перевозки по маршруті Клайпеда з Литви через Білорусь і Лічовський порт на Чорному морі, це Україна. Таким чином, відновлений Балтійсько-Чорноморський шлях і може сприяти росту нашого добробуту.
Верховний совет 12-го скликання уже так само став історією. Дык чому гэтая ідея так і не була реалізована?
Тому що гэтая ідея вельми супротивляється Росія. І на цудовно розуміє, що буде, коли гэты шлях почне існувати. І колькі разів було, що вже подходили ми до гэтага, як умешувалися російські політики, давали танну нафту і танний газ, і таким чином збивали конкуренцію.
А що було б, коли б тоді була прийнята ідея відбудови білоруського флоту, і коли б була прийнята ідея будувати разом з сусідами Балтійсько-Чорноморський колектор?
Не виключено, що ми б були зараз в розв'язі і мали б такий самий морський флот, як мають континентальні країни Швейцарія, Словакія і Чехія.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.